razgovaramo danas o milosrdnom Isusu, o tome što kažu evanđelski izvještaji o Kristovom milosrdu. Naš je gost i danas pater Niko Bilić, Isusovac, profesor biblijskih predmeta na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Kada se susrećemo s pojmom milosrđa u Bibliji, o kojem biblijskom liku možemo govoriti kao onom koji traži milosrđe, nalazi?
Ako krenemo evo govoriti o Isusovu milosrđu, koje je sigurno središte i ključ za cijelu Bibliju, možemo dakako prepoznati ponajprije starozavjetnu pozadinu. Mojsije u ključnom trenutku svoga života dobiva novu spoznaju, odnosno novu objavu kojom sam Bog tumači svoje ime. Svi znamo kako pred gorućim grmom na teško i ključno pitanje tko je Bog, kojemu je ime, Mojsije dobiva onaj odgovor koji štiti Božju transcendentnost i uzvišenost, ja sam koji jesam, a onda nakon onog tužnog događaja gdje su se cijeli narod se klanjao zlatnome teletu, a Mojsije se zapravo dao povesti vlastitom ljutnjom, Mojsije dobiva novu priliku, on iskusni voditelj naroda bit će ponovno pozvan u Božju blizinu i sada mu Bog tumači svoje isto sveto ime na sasvim novi način. Dakle, to više nije, da tako kažem, distanca, vanjska odvojenost i razlika između Boga i čovjeka, nego upravo Božja sućut, Božja privrženost. To će biti ona druga biblijska riječ koja zapravo govori o toj Božjoj povezanosti s njegovom narodom i obično je onda tumačimo kao milosrđe, odnosno kao dobrotu i ljubav. A ključna riječ koju Mojsije čuje, kojom Bog sebe objašnjava, jest ona svetopisamska riječ koja zapravo opisuje nježnu, brižnu, majčinsku utrobu u kojoj se novi život rađa, hrani, raste, čuva, štiti. Upravo od toga pojma nastaje onda onaj biblijski pojam milosrđe koji, eto, može biti i glagol, može biti evo i kao oblik djelovanja, dakle djelovati milosrdno. To je početak i zanimljivo kako već u tom prvoj objavi na gori Sinaju, kada je Mojsije tamo proveo puni 40 dana, sam gospodin u toj objavi ističe kako je on, Bog, jedini kadar odnijeti, odnosno oprostiti ukupnu ljudsku zloću, označenu sa one tri ključne riječi, jedno je čovjekov prijestup protiv zakona Bože, krivnja kojom se opteretio, eto i grijeh. E baš tu dolazimo do onoga, ne samo u Novom Zavjetu gdje je Isus već po proglasu Ivana Krstitelja jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta, nego već u Starome Zavjetu znamo da je David kralj spoznao težinu svoga dvostrukoga grijeha, dakle učinio je preljub i ubio je, ali on nije ostao zarobljen tim grijehom, nego on se kaje i onda u onom poznatom psalmu koji nam pokazuje svu dubinu čovjekova kajanja, David primjenjuje upravo ovo što je Mojsije čuo. David sa svoje strane kada zaziva smiluj mi se, onda upotrebljava ovu tu prvu osobinu, Bog koji je milostiv, to je ista biblijska riječ. Kada govori o tome da želi da mu Bog oprosti, onda kao kriterij postavlja ne svoje kajanje, niti svoje kraljevsko dostojanstvo, nego smiluj mi se po milosrđu svome, tu je ova druga riječ koja označava Božju privrženost nama ljudima i onda kao drugi kriterij da mu bude oprošteno po velikom Božjem smilovanju, tu se vraćamo na onu temeljnu biblijsku riječ koja zapravo govori o majčinskoj ljubavi Božjoj. Nama je iz Staroga Zavjeta kao pozadina za Kristov lik, on je za taj korak naprijed, tako kažem, najpoznatiji Jona koji će izravno pokazati da zna tu formulu, da zna intelektualnu objavu Božju, ali da je potrebno da to uđe u središte njegove osobe, da on to prihvati kao istinu i tu će mu Bog izići u susret onim poznatim evo, poukom sa bršljanom kojeg će i ona sažaljevati, da bi onda shvatio kako i u Bogu postoji to sveto sažaljenje. Pa i ona zapravo ima taj problem koji je naš ljudski problem. Milosrđe Božje se razlikuje, milosrđe, ne treba reći Božje, nego jednostavno milosrđe se razlikuje od onoga što je zdravi osjećaj pravednosti. I ona očekuje da Niniva, da agresor bude kažnjen i to je pravedno i normalno očekivanje. Eto, a Bog postupa drugačije, tako da se i ona susreće zapravo i s tim zadatkom da svoj vlastiti način prosuđivanja preokrene. Ali nama je iz Starog Zavjeta vjerojatno najpoznatiji, najvažniji David, ukoliko nam pokazuje ono što će kod Isusa postati središnja zadaća. Isus može odnijeti naš grijeh, a to je zapravo Bog objavio Mojsiju, to je David izrekao u svojem poznatom psalmu.
Ovaj ćemo dio razgovora završiti molitvom s kraljem Davidom. Gospodine moj i Bože moj, hvala ti što mi pokazuješ sav moj jad i moju malenost. Otkrivaš moj grijeh. Hvala ti što me u svojoj božanskoj ljubavi primaš. Zahvaljujem ti što me moj grijeh dovodi k tebi. Bože, spasitelju moj, samo me ti možeš osloboditi od moje zarobljenosti. Samo ti možeš opet darovati moje ljudsko dostojanstvo koje sam pogazio. Otkupitelju sveti, ti učini da opet budem Božje dijete na tvoju sliku stvoreno. Skrušeno pred tobom priznajem svoj težak grijeh, sav teret krivnje, svoj buntovni prijestup protiv tvojega zakona ljubavi. Oprosti mi, spasi me. Ti mi podari onu bjelinu duše za kojom iz nas srca čezne. Ti mi daruj uskrsnu radost koja me diže iz mojega groba. Daj mi radost tvojega evanđelja koja će prodrijeti do srži mojega bića. Nakon starozavjetnih tekstova, idemo sad na novozavjetne. Kako se Kristovo milosrđe očituje recimo u susretu s gubavcem?
Pa vjerojatno je taj poznati susret sa čovjekom koji je svojom bolešću ujedno isključen iz društva najbolji pokazatelj kako ćemo u evanđeljima naći da Isusovo milosrđe biva opisano negdje u počecima njegova javnoga djelovanja, a tako će biti i na kraju javnoga djelovanja. Ponajprije nam je važno uočiti kako gospodin Isus u svom milosrđu nadvladava ljudsku bolest, rekao smo i isključenost iz društva, onda ćemo vidjeti kako nadvladava ljudsku glad, pa onda čak i samu smrt. U slučaju gubavca vjerojatno možemo najbolje osjetiti kako gospodin Isus iznutra reagira na onu molitvu koja je izrečena tako da se gubavac podlaže Kristovoj volji. Ne traži on očisti me, nego on kaže, ako hoćeš, možeš me očistiti, smijemo razmišljati, nije li Isus u toj molitvi prepoznao zapravo sama sebe, svoju podložnost očevoj volji koja je najbolje bila izražena u Getsemanskom vrtu, kada kaže, neka bude oče kako ti hoćeš, možda je u tome razlog da se susrećemo s jednim od prvih izvještaja o tom unutarnjem ganuću u srcu Kristovu, koje je u biblijskim riječima opisano upravo onim riječima koje označavaju milosrđe, smilovanje. Taj grčki glagol zapravo je izveden od imenice koja je posve odgovara onome o čemu smo govorili u Starome zavjetu. Dakle, to je opis utrobe, nutrine, majčinske utrobe koja prima i štiti novi život. A poznavatelji Svetoga pisma odmah će nas upozoriti kada se radi o srcu, srcu Kristovu i srcu u biblijskoj antropologiji, onda to nije tek neki površni osjećaj, dakle emocionalna živahnost, nego to je središte osobe, pa je onda milosrđe zapravo cjelovita zauzetost osobe, dakle riječ je o unutarnjoj motivaciji, ne tako prolaznom osjećaju. To se vidi u onom poznatom načinu kako Isus pristupa tome gubavcu, ponajprije pruža ruku upozoravajući nas na utjelovljeno milosrđe, dodiruje toga gubavca, dakle prelazi granicu koja je postavljena, gubavac nije smio biti u dodiru sa zdravima, a Isus to premošćuje i ujedno izravno objavljuje gubavcu što to znači utjelovljenje. Njemu ne treba razumsko, intelektualno razglabanje o toj vjerskoj istini, on je to osjetio. I onda dolazi ona Kristova izjava koja pokazuje tu sukladnost i taj vedri dodir. S jedne strane je gubavac koji kaže, ako hoćeš, možeš me očistiti, a s druge strane Isus koji kaže, hoću, ali onda dolazi ono najljepše i nama tako drago, formulacija koju mi redovito prevodimo sa očisti se ili budi čisto je najčešće prijevod, zapravo je u grčkom biblijskom načinu izražavanja jedan od božanskih pasiva. Zapravo Isus govori budi očišćen i onda će nas teolozi odmah upozoriti, to je poziv i molba da Otac nebeski učini svoje djelo, to jest da gubavac bude, ako smijemo tako reći, objekt očeva djelovanja. Da je takav zaključak opravdan najbolje pokazuje sam Isus kada, eto, u okviru svog oproštajnog govora, to jest kod posljednje večere, kaže moj Otac čisti. To je ta veličina milosrđa, dakle iz središta osobe on pomaže i oslobađa čovjeka od njegove bolesti koja je bila smrtonosna i koja ga je odvajala iz cijeloga društva. Daje mu čistoću.
Nama su jako dobro poznate prispodobe o Samarijancu i o milosrdnom ocu. Međutim, vjerujem da vi kao proučavatelj Biblije možete koješta reći novoga o tome kako se tu očituje milosrđe, kako tu iščitavamo milosrđe.
Zapravo ću vrlo malo novoga reći, ali mogu upozoriti na ovu osnovnu činjenicu. Dakle, mi imamo u evanđelju opise gdje je Isus milosrdan, dakle pravi Bog i pravi čovjek, Božji sin, ali mi imamo i ta dva remek djela iz Lukina evanđelja koja su ušla u opću kulturu, gdje se pokazuje ono osnovno, milosrđe kao Božje svojstvo, kao dio definicije kakav je Bog u sebi, u Isusovim poukama očito postaje nešto ljudsko, utjelovljeno. Dakle, to su Isusove pouke iz života, dobro poznate, ali poanta je upravo u tome. To nije sada Bog koji se s neba smiluje i iskazuje milosrđe, nego Samarijanac, još k tome stranac, dakle ne pravovjerni Izraelac, nego onaj koji je isključeni, odbačeni, koji je s druge strane pravovjerja, on iskazuje milosrđe. Najlakše se shvaća, mi poznamo dobro taj izvještaj, kada usporedimo pa vidimo njegovu reakciju, on vidi, onda se on sažali, u njemu se rađa ta unutarnja reakcija iz središta osobe i onda on pristupa ranjeniku koji je bio žrtva razbojnika. To najbolje shvaćamo kada pogledamo na kontrast gdje i levit i svećenik, vrlo vjerojatno iz svojih kultnih razloga, postupaju drugačije. Oni vide, dakle isto tako registriraju, spoznaju, ali njihova reakcija će biti da zaobilaze, doslovce po drugoj strani, i da odlaze. Zapravo čine isto što i razbojnici. Dakle, i za razbojnice se kaže su otišli, a tako i za evo levita i svećenika, u tome najviše osjećamo razliku. I to je sada jedan čovjek, dakle nije to Bog koji je milosrđe, nego to je ljudsko čovjeko milosrđe. Ista stvar je kod milosrdnog oca, gdje se taj opis najviše, dakle ne najviše, nego to je reakcija očeva, unutarnje milosrđe, kada on vidi svoga grešnoga mlađega sina koji se vraća u kuću očinsku. To je reakcija njegova srca, to je reakcija iz središta njegove osobe, koja se prelijeva u oba smjera, dakle i prema mlađemu sinu, bez jedne riječi, nema riječi koje mu je rekao, toliko puno mu je rekao, kad mu trči u susret, kada ga grli i kada ga ljubi i kada mu posebno daje obuću, to je znamo na starome istoku, stupiti na teren u obući znači biti gospodar, dakle otac ne prihvaća ono tumačenje da će biti primljen samo kao najamnik. Prema mlađemu sinu reakcija iz toga milosrđa, tako je otac motiviran, opet jedan ljudski otac, jedan čovjek. A tako je to i prema starijemu sinu, ponajprije zato što izlazi iz kuće, otac izlazi u susret starijemu sinu, otac prvi progovara i taj je govor opisan riječju koja inače služi za opisivanje Duha Svetoga i njegovog djelovanja. Dakle, on tješi, on sokoli sina, on sluša sina i onda ono što nam je u novije vrijeme tako važno, nema tu neke lažne tolerancije koja bi bila zapravo ravnodušnost, nego on ispravlja i korigira sina. Razjašnja mu kako doista stvari stoje i upozorava ga, tvoj je brat bio mrtav, sada je živ, dakle isplati se i treba se sada veseliti, a ne biti bijesan.
Zanimljivi su Isusovi susreti s bolesnicima, s udovicom iz Naina, s jerihonskim slijepcima. Kako oni doživljavaju Isusa i kako Isus doživljava njih?
Sve ove evanđelske izvještaje povezuje zapravo ta činjenica da se susrećemo s tim opisom da Krist djeluje iz svojega središta u kojem je doživio to milosrđe, unutarnje ganuće. Inače je zanimljivo za bibličare ustanoviti kako se taj izraz ponavlja točno 12 puta u evanđeljima, a 12-ica je eto, očito namjerno postavljeni broj koji označava univerzalnost, eto, za sva plemena Izraelova po jedan put. Kada govorimo o tom prvom susretu s mnoštvom, dakle gdje Isus reagira milosrdno pred mnoštvom ljudi u potrebi, onda se radi o sasvim konkretnom povijesnom događaju. Nakon smrti Ivana Krstitelja, Isus se je htio povući malo od ljudi, otišao je lađom, međutim ljudi su primijetili kamo ide i pješice su došli. I sada je vrlo simpatično i znakovito, Isus njih promatra i onda se Isus smilovao nad njihovim bolesnima. Dakle, to su ljudi koji su u zajednici, drugi su ih doveli, ali eto, doslovce kaže sveti tekst, to su oni kojima je bilo slabo. I onda Isus pristupa na onaj način koji je nama tako dragocjen, jer nas vraća na izvorno značenje jedne riječi koju mi dobro poznamo. Sveti tekst kaže da je on njih, eto, da im je pružio terapiju. I taj biblijski izraz, koji obično prevodimo sa liječio ih, to je sasvim točan izraz, zapravo izvorno kaže da je on se pobrinuo za njih, da ih je poslužio, da je se zauzeo za njih, da se konkretno, evo, da ih je podvorio, rekao bih. Evo, to je reakcija Kristova milosrđa, vrlo važno, riječ je o mnoštvu ljudi, dakle, Isus može odgovoriti i kad je u pitanju mnoštvo. Dva su zapravo izvještaja koja su nam posebno dragocjena, gdje se radi ne o mnoštvu, nego se radi o jednoj obitelji. Prvi je onaj slučaj u kojemu sveti tekst jasno kaže da se je Isusu smililo i sažalilo mu se nad onom ženom koja je ostala bez obiteljskoga oslonca, dakle u gradu Nainu, udovica, bez muža je, u jednom patrijarhalnom društvu, dakako da je to još puno važnije nego u suvremeno doba. I sad ta žena, vrlo vjerojatno je mlada, ostala bez muža, ima samo jedno dijete i to jedno dijete ona prati do groba. Isus osjeća svoje milosrđe prema njoj, tako kaže sveti tekst. Vidi njezine suze, ona plače, što je najrazumljivije. I sada dolazi reakcija koja je nama tako draga jer nam pokazuje opet tu utjelovljenost, dakle ljudsko izražavanje milosrđa. Isus dodiruje nosila na kojima je mrtvac, onda izgovara svoju riječ, koju mi poznajemo, u više slučajeva prisutno, ali mladiću, kažem ti, ustani. I sada je vrlo zgodno primijetiti kako taj momak se uspravlja, očito još na nosilima, dakle, Isusova riječ probija granicu smrti, to nije bila prividna smrt, to je bila prava smrt prema evanđelju, i onda kaže evanđelje da taj mladić progovara. E, to nam je važno. Dakle, normalno bilo da je ustao, da je hodao. Međutim, ovdje baš piše da je progovore, dakle, ponovno je omogućeno uspostavljanje komunikacije i onda dolazi ono tako drago i simpatično, Isus ga dade njegovoj majci. Dakle, milosrđe Kristovo je usmjereno ne samo na sina, na dijete koje ga je uskrisio i to je čudesno djelo, čak i piše ili da je narod sa svoje strane, opet vrlo zgodno, to je reakcija na milosrđe, prepoznao je to Božje djelo. Dakle, ljudi vide to je Božje djelo, ne djelo čudotvorca Isusa ili koji ima neke posebne moći, nego to je Božje djelo. A završetak svega je to da Isus njega daje majci, dakle ponovno uspostavlja ovo ostatak te obitelji, a s druge strane nam je tako dragocjen onaj izvještaj gdje jedan otac dolazi i kaže evo k tebi sam doveo sina, a u taj čas Isus je na gori preobraženja, nema ga i onda toga sina otac dovodi učenicima tražeći da oni pomognu, a oni nisu uspjeli pomoći. I najgore je to iskustvo koje će nažalost mnogi roditelji moći razumjeti. Ne zna se pravo što je s tim djetetom. Je li on mjesečar, je li on padavičar, je li on opsjednut? I koja je to onda blagodat i koje je to veselje kada su našli konačno u Isusu onoga koji ima vlast, koji razumije, koji je autoritet i koji ima rješenje. Posebnost toga izvještaja je u činjenici da se o milosrđu i smilovanju Kristovu ne govori, eto da tako kažem, objektivno kao opis Isusova postupanja, nego ovdje je otac taj koji sa svoje strane u svojoj molbi izriče imaj samilosti s nama. A nama je taj tekst važan zato što nam pokazuje baš to Isus koji ima vlast i koji nastupa autoritarno i kaže iziđi iz njega i da više nisi ušao. Dakle, on oslobađa toga momka od opsjednutosti zloduhom, a onda sveti Luka otkriva opet istu stvar. Na kraju Isus predaje sina ocu. Vraća dijete u krug obitelji, dakle rehabilitira život te obitelji, a mi onda naknadno otkrivamo, pa i otac kad je molio, onda je tražio ne smiluj se meni ili smiluj se mom sinu, nego smiluj se nama, dakle i opet je u pitanju jedna obitelj.
Što je sa Isusom i Jerihonskim slijepcima?
To je također jedan važan tekst, zato što nam zapravo govori o tome kao što Isus na početku javnog djelovanja iskazao svoje milosrđe, ovdje se zapravo nalazimo u posljednjim danima, Isus prolazi kroz Jerihon i praktički je predsvečani ulazak u Jeruzalem, dakle mi bismo rekli veliki tjedan, dakle pred kraj javnog djelovanja. Sada su u pitanju dvojica koja su nam važna zato što oni sa svoje strane izgovaraju riječi koje ćemo i vi i ja odmah razumjeti, u grčkom evanđelju piše Kyrie eleison. To je zaziv gospodine smiluj se i zanimljivo kako oni teološki jako prodorno kažu sine Davidov. Dakle, oni spajaju gospodine, što je naziv za samoga Boga, i sine Davidov. Nama je njihov postupak važan zato što oni ustraju u svojoj molbi i onda kada eto ono mnoštvo koje do duše slijedi Isusa, dakle oni idu za Isusom, ali se pokazuju vrlo ne Isusovi jer spriječavaju te ljude i ušutkavaju ih, a ova dvojica viču ustrajno, vikanje u Bibliji još od Abelove krvi, znak krize, krajnje krize, I onda dolazi do one tako divne reakcije Isusove koja je prava metodologija. Ponajprije Isus sam se zaustavlja. Isus ih poziva. Isus započinje dijalog s njima. I u tom dijalogu pokazuje se ono što posve izokreće, pa rekao bih najnormalniju zdravu teološku logiku koju svi mi jako dobro razumijemo, sljedeći primjer majke Marije. Slušajući ono što nam Isus govori i poučava nas kako da molimo, svi mi tražimo volju Božju u našoj molitvi, a ovdje Isus kaže što vi hoćete, dakle on, gospodin, traži volju ovih molitelja da je ispuni, koliko god ti ljudi koji su slijepci, sigurno, hendikepirani su, ali oni točno znaju što hoće i kada kažu daj da nam oči se otvore, mi ćemo odmah razumjeti kako je to zapravo sveta želja. To je ono što su doživjeli učenici u Emausu, kada su došli u Emaus, dakle da su im se oči otvorile, tako i oni zapravo traže jako puno. I zanimljivo kako upravo u tom času sad piše da se je Isus smilovao, da je osjetio milosrđe u sebi, mi se možemo pitati je li ga posebno dirnulo to što ih je narod ušutkavao, a oni su ipak došli do njega, ili zapravo činjenica da će njima oči se otvoriti da vide ono što sada slijedi, to jest muka, smrt, pa onda je uskrsnuće Isusova, praktički potresa Isusa, vjerojatno to što ih dovodi do spoznaje onog što je vrhunac Kristova života. Svakako je zanimljivo čitati kako Isus opet dodiruje, i čak nije riječ oči, nego dodiruje, to je upotrebljena druga riječ koja zapravo može biti i figurativno shvaćena kao njihovu sposobnost da vide, kao što je tamo dao mladiću da progovori nakon što je ga oživio, tako ovdje da oni mogu vidjeti i dolazi onda divni plod. Evo to je zapravo postignuće Kristova milosrđa. Oni sada slijede Isusa. Bili su slijepci, bili su uz put, a sada evo oni idu za Isusom.
Što bismo mi mogli i trebali naučiti iz te Kristove metode?
Ja bih rekao ponajprije da mi sami dopustimo ili iskreno tražimo da Isus i nama podari ono što je nama potrebno. Prema Svetom pismu, ispravna, duboka molitva je ona u kojoj hrabro i odvažno tražimo od gospodina ono što mi je doista potrebno. Ovi slijepci točno znaju što hoće, ne daju se ušutkati. A s druge strane, to je zapravo cilj prema Bibliji, božansko milosrđe može se utjeloviti. Naše je da pokušamo i mi biti takvi da slijedimo Isusa. On je na putu u Jeruzalem, dakle on nije bio besposlen, ali svejedno na tom putu on se zna zaustaviti i posvetiti ljudima i zapravo ih dovesti do toga da ga slijede. E tu smijem svima nama vrlo jasno dati zadatak, blago nama, ako mi svojim postupanjem ljudima pomognemo da počnu slijediti Isusa. Ili da prodube svoje ili poprave svoje nasljedovanje Isusa Krista, to je vrhunsko djelo milosrđa.
I ovaj ćemo dio razgovora završiti jednom molitvom, molitva s jerihonskim slijepcima kad su tražili Isusovo smilovanje. Evo me, gospodine, sjedim kraj tvojega puta u svojem iščekivanju i svojem slijepilu. Ti znaš koliko dugo već i nisam sam. Pažljivo slušam tvoje korake. Zajedno ćemo k tebi zavapiti, uputiti svoj zdvojan krik, svoju usrdnu molbu. Ali gle, ima ih koji te slijede, a prijete nam i ne daju da naša molitva dođe do tebe. Sakrili su se u mnoštvu i priječe put do tebe. Baš zato iz još veće dubine duše vapim k tebi. Tražim ono jedno što mi je najvažnije, jedino potrebno. Oslobodi moju dušu od sljepoće, dodirni moju pamet i moje srce svojom božanskom rukom da vidim tvoj put. Daj mi da progledam pa da spremno tvojim stopama pođem. Motrim kamo ti ideš, hodam za tobom. Amen. Nastavljamo razgovor o evanđelskim izvještajima o Kristovom milosrđu. Nama su jednako tako dobro poznati prizori iz evanđelja o mnoštvu koje je ogladnilo. U jednom slučaju se radi o 5000 muškaraca, u drugom slučaju o 4000. Kako Isus staži tu veliku ljudsku glad?
Pa vjerojatno je to izvrstan vrhunac našega razgovora o Isusovu milosrđu, zato što evo, vidjeli smo da Isus može ići tako daleko da čak i evo, mrtvoga oživi. Međutim, ovaj nam je izvještaj posebno dragocjen jer govori eto, baš o ljudskoj gladi. I ono prvo što znamo, dakle riječ je ako je eto, 5000 muškaraca, odnosno 4000 muškaraca, Sveto pismo barem na dva mjesta to spominje, smijemo da kako razumno pribrojati barem još toliko žena i minimalno još toliko djece. I onda imamo onaj poznati izvještaj o tome da je veliko mnoštvo ljudi, a malenkost onoga što ljudi imaju, 5 kruhova i 2 ribice, odnosno eto 7 kruhova i nešto malo riba, a i u jednom i u drugom slučaju rezultat je dvostruk. Ponajprije svi su se nasitili, dakle ljudska glad je utažena, a znamo dobro da i jedan i drugi izvještaj onda doduše na simboličan način govore o tome kako je plod Kristova milosrđa novo obilje. Od onoga što se čini da je višak, da je preostalo, dakle ljudi jednostavno to više nije im bilo potrebno, ulomci po Kristovoj zapovjedi su skupljeni i onda imamo u jednom slučaju brojku 7, dakle koja označava primjerice kao prvih 7 dana jednu zaokruženost cjelinu, 7 košara punih ulomaka, drugi puta evo brojku 12, dakle opet svako pleme Izraela, dakle opet u jednom i u drugom slučaju novo obilje. Ipak je nama za naše promatranje ovaj izvještaj važan zato što će biti uvijek povezan s unutarnjim Isusovim milosrđem, ganućem, smilovanjem, sućuti, pogođenosti pred tim narodom koji je gladan, a osobito nam je važno što i Markovo i Matejevo evanđelje donose onaj jedinstveni, tako drag slučaj gdje sam Isus riječju izgovara, spominje, izriče tu svoju unutarnju pogođenost, tu svoju, rekli smo, to je skrb, majčinska ljubav, to je slika majčinske utrobe koja prima i daje prostor novome životu. Evo, na taj način Isus sam govori o sebi. Dakle, tu je eminentan primjer kao što je Bog Mojsiju progovorio o svome milosrđu, sada je to milosrđe utjelovljeno i sam ga Isus imenuje. A mi ga prepoznajemo u konkretnom izvještaju koji nam je dobro poznat, u općoj nestašici. Gospodin Isus prihvaća ono malo što imamo, dakle ne prezire to, nego baš tu sitnicu, to je njegovo milosrđe, prihvaća. Posebno Ivanovo evanđelje ističe da je to jedan dječak, jedan mali, dakle ne jedan gazda koji bi bio tu nositelj institucije, bogataš, nego jedan dječak koji je još malen, koji je imao to što je imao i to je dao na raspolaganje. I sada nam je dragocjeno vidjeti kako se očituje to Kristovo milosrđe. Isus ponajprije kada uzima taj skromni dar, on gleda u nebo, upozorava na Oca. Onda taj skromni dar, on uzima te zahvalivši lomi. Evo taj biblijski izvještaj koji ćemo naći kad se opisuje gladno mnoštvo i Isusov odgovor milosrdni na to, nama je tako dobro poznat jer ga zapisuje Pavao apostol kao prvi zapis o onome što Isus čini na posljednjoj večeri. Dakle, ista je stvar. I baš zato iz posljednje večere mi onda zaključujemo što je vrhunac Kristova milosrđa. Isus uzima kruh, zahvalivši, lomi kruh i kaže, ovo je moje tijelo. Dakle, vrhunac Isusova milosrđa je ono što mi, rekao bih teološki, jako dobro razumijemo. Isus samoga sebe daje. To je zapravo Isusovo milosrđe i onda shvaćamo da nije Isus samo nahranio mnoštvo gladnih, nego je zapravo pripravio učenike za ono što će se dogoditi kod posljednje večere, ali naučio ih je o onome znaku koji će biti prisutan kao znak raspoznavanja, na primjer, u Emausu. Dakle, oni znaju koji je Isus zato što sada čini ono što je prije činio, taj Isusov trostruki, ta trostruka gesta, uzeti, zahvaliti i razlomiti, nama je dakako jako važan jer nas upućuje na ono što je središte i vrhunac kršćanskog života, ovo zahvaliti, to je euharistija, dakle to Isusovo zahvaljivanje koje je posve nelogično, dakle ne odgovara našoj logici, usred krize on zahvaljuje na sitnome daru. A i onda još i ona naknadna sitnica koja je nama tako važna, nije bilo riječ samo o tome da Isus nahrani gladno mnoštvo, nego je on svoje učenike poučio da se mogu osloniti na njega. U velikoj nestašici on kaže, pa dajte im vi. Dakle, potpuna nemoć s njihove strane, a onda zahvaljujući Isusovom čudu, de facto, učenici donose hranu. I druga stvar, kada sami jednom nakon toga budu zabrinuti, jer imaju samo jedan kruh, a njih je koliko? 12, s Isusom 13. I oni se pitaju, šta ćemo sada? Onda se pokazuje da je ovo što Isus učinio kao čudesno djelo, ujedno dio pedagogije, kojom on odgaja učenike za povjerenje. On njih pita, Sjećate li se kad je bila puno gora situacija? Bilo je nešto malo kruhova, a bilo je 5000, odnosno 15 ili koliko li tisuća, ili ako uzmemo sve obzir. I onda oni kažu, je, sjećamo se. Dakle, Isus jednostavno vraća nas na ono što je temeljno obilježje biblijskog poimanja vjere, da mi sami svjesno, svojim razumom, gledamo na ono što je stvarnost, ono što je Bog učinio za nas i na temelju toga onda raste naše povjerenje. Evo, to je bitni oblik Kristova milosrđa.
I ovdje imamo jednu molitvu. Molitva Isusu kad je čudesno nahranio gladno mnoštvo. Zahvaljujem te, Gospodine, iz dubine srca svojega, što imaš smilovanja za našu oskudicu i za našu veliku glad. Primi skroman dar, primi ovu moju bijedu, jer to je sve što je moje. Sve što vrijedi, tvoj je dar. Dopusti mi da vidim kako svoj pogled, dušu svoju, posve kocu usmjeravaš. Svojim svetim rukama uzimaš kruh zemaljski. U mojoj neimaštini ti zahvaljuješ za moj nevrijedni prinos. Svoje vlastito tijelo, svoje ruke i noge čavlim uz križ pribijene, svoje srce kopljem probodeno, razlomio si da nahraniš moju dušu. Objavi mi opet kako samo ti možeš utažiti glad srca mojega. Pokaži mi sve to obilje koje proistječe iz srca tvojega za sav Božji narod. Pouči me danas da se u najvećem strahu za sebe smijem do kraja osloniti na tvoju milosrdnu ljubav, na tvoju privrženost meni, na tvoju svetu obvezu kojom si se zauvijek vezao uza me. Dragi slušatelji, naš gost je bio pater Niko Bilić. Mi smo danas razgovarali o milosrdnom Isusu, evanđelskim izvještajima o Kristovom milosrđu. Ja sam Anđa Jakovljević, srdačan pozdrav.